Cienījamās deputātes, godātajie deputāti, turpinam Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 6. janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu, darba kārtībā likumprojekta izskatīšanu, likumprojekts labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienē likums. Esam nonākuši pie 32. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegtā priekšlikumu. Komisijas vārdā Bondarkungs par priekšlikumu jau ir ziņojis. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Vitoram Jansonam.
Esmu patiesi gandarīts, ka pateicoties deputātam Edvinam Šnorem, šajā komisijas priekšlikumā ir iekļauts arī Latvijas okupācijas muzejs. Latvijas okupācijas muzejs kā privātais muzejs nu pat ir ievācies jaunajā rekonstruētajā ēkā Rīgā latviešu strelnieku laukumā, un pavasarī vasarā tiks atklāta jaunā ekspozīcija, kurā okupācijas vēstures kontekstā tiks stāstīts arī par holokaustu pret ebrejiem. Saimā ir deputātu atbalsta grupa Latvijas okupācijas muzejam, diemžēl viņa skaitās tikai formāli. Neviena iniciatīva no šīs grupas nav nākusi, arī iniciatīva iekļaut Latvijas okupācijas muzeju šajā likumprojektā. Nu, līdz ar to es aicinu grupas deputātus dalībniekus tomēr atbalstīt šo, vismaz komisijas priekšlikumu, lai Latvijas okupācijas muzejs varētu stāstīt gan par holokaustu pret ebrejiem, gan pret genocīdu pret latviešiem, gan par romu genocīdu un citām represijām Latvijas okupācijas periodā.
Paldies, debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos tikai teikt to, ka 32. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums tika komisija atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 52, pret 1, atturis nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
33. ir arī kolēģi Edviņš Ņoras priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāts Edviņš Šnora ir pieteicies debatēs. Lūdzu, uzsākam debatas.
Labdien, cienamie kolēģi. Nu, tātad šī likuma projekta iesniedzēja vēlas, lai valsts dotu naudu vienas etniskas kopienas veselības aprūpei šodien, ja, tātad 80 gadus pēc otrā pasaules kara. Jau debatēs pie šī jautājuma pirmajā lasījumā es minēju, ka tas būs ārkārtīgi netaisnīgi attiecībā uz visiem pārējiem sabiedrības locekļiem. Un man teica, ka nu, būs otrais lasījums un tad varēs iesniegt savus priekšlikumus, kad iespējams kaut kādas normas tiešām ir strīdīgas un tās varēs izmainīt. Nu, es šo priekšlikumu tagad esmu iesniedzis. Vēl bez manis par šo tēmu iesniedza priekšlikumu arī Saeimas juridiskais birojs, kurš aicināja izslēgt normu par veselības aprūpu pilnībā no šī likuma projekta. Jo, nu, kā saka, tiešām īsti zolīdi jau tas laikam nebūs. Lūk, mans priekšlikums savukārt ir par to, ka ja nu reiz ir minēts šī veselības aprūpa, tad tā būtu attiecināma tikai uz tiem, kuri ir cietuši holokaustā. Kā to starp citu paredz arī Terezinas deklarācija. Nu, bet komisijā izrādījās, un man jau bija tāds aizdoms, ka droši vien, ka tas tā izrādīsies, Krupņikova kungam tas īsti nederēja šāda te formulējums, jo, nu, esot tur sava slimnīciņa un tā, un, nu, kā saka, vajagot visu tomēr attiecināt uz visiem, tā skaitā iesniedzējiem un visiem, kas pieder šai etniskajai kopienai. Nu, Rezultātā Saeimas juridiskais birojs uzreiz atsauca savu priekšlikumu un manu priekšlikumu komisijā noraidīja. Nu, šajā gadījumā es gribu teikt tā, ka ja, nu, Saeima, ja arī tagad noraidīs Saeimā šo te priekšlikumu, tad tas būs slikti divu galveno iemeslu dēļ. Tātad pirmām kārtām tas būs precedents, ja, tātad likumos formulēts un ietverts precedents, ka tiek prioritizēta viena etniska grupa veselības aprūpes saņemšanā, un otrs, nu, tīri praktiski. Ja, tātad šajā likuma projektā kaut kur tur ir runa arī par saliedētību un kaut ko tam līdzīgi. Ja. Nu, katrs pats jau var apmēram stādīties priekšā, kā šāda norma atsauksies uz sabiedrības saliedētību. Ja. Nu, iedomāsimies, teiksim, daudz dzīvokļu māja kaut kur Rīgā, ja, divu blakus dzīvokļi, dzīvo seniori, ja, kuriem ir problēmas ar veselību un pensija ir maza, ja, un šādā situācijā vienam, tur ir zaļais koridors, ja, viss pavelti bez rindas un tā tālāk, bet otram, kā saka, viss kā parastiem cilvēkiem, ja, rindas, pieraksts, dārgi un tā tālāk. Lūk, un kāpēc tas tā? Nu, tāpēc, ka pieder, tā sakot, etniskai grupai, kura nav prioritizēta. Nu, es domāju, pilnīgi skaidrs, kāds tur mikroklimats drīz veidosies un kā tas viss atsauksies kopumā uz sabiedrību. Jā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis likuma projekts pašreizajā redakcijā, viņš nevis veicina saliedētību, bet tieši otrādi vairos neiecietību cilvēku starpā Latvijā. Un tāpēc es aicinu šādu situāciju tiešām neradīt, ja, un padomāt par sabiedrības interesēm kopumā, plašākā kontekstā izvērtēt šī lēmuma sekas un aicinu atbalstīt savu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Kolēģi Edvīns Šnori jau norādījuši šo absurdu un netaisnību, kas veidosies, ja netiks atbalstīts šis viņa priekšlikums. Mums ir bijušas Saeimā diskusijas par to, piemēram, vai sniegt veselības aprūpes pakalpojumus personām, kuras nav vakcinējušies pret tātad Covid vīrusu. Un tur izskanējuši ir argumenti, ka tā būtu sabiedrības šķirošana, kam tad tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojumus, kam netiek sniegts. Šeit, no kaut tur Judina kungs laikam ir kaut kur aizmits savā krēslā, bet nu, šī ir izteikta diskriminācija pēc etniskās pazīmes. Tas nozīmē, ka nevis tātad nu, personām, kas tiešām objektīvi ir cietuši represijās, bet vienkārši pēc etniskās pazīmes tiks nodrošināt veselības aprūpi. Tā teikt, ja jūs to ebrejs, lūdzu, nāciet, saņemiet šo apmaksāto veselības aprūpi. Esat latvietis, krievs, baltkrievs, nē, ejiet projām, jums nepienākās šāda apmaksātā veselības aprūpe. Nu, es saprotu, ka attīstībai par kolēģi ceru, ka tajā brīdī, kad viņi kolvēsies pie durvīm, tad viņiem teiks, nu, jūs taču esat atbalstījuši šo likuma projektu, tas nekas, ka jūs neesat ebreji, jums iedosim caurojot, varēsiet iešmokt tā patās iekšā par saņemot šo apmaksāto veselības aprūpi, bet nu, es domāju, jūs visi apzināties, ka tas ir absurds. Absurds veidot veselības aprūpi pēc etniskās pazīmes. Iedomājieties, kāda būtu reakcija, ja kāds politiskais spēks piedāvātu, ka turpmāk, piemēram, valsts apmaksāta veselības aprūpe tiek nodrošināta tikai etniskiem latviešiem, bet visiem pāriem tā netiek nodrošināta. Varbūt tad arī uz šādu risinājumu jūs gribat iet, nu nez vai. Tur Judina kungs gan uzreiz atmodīsies no savas dziļās snaudas. Aicinu atbalstīt deputāta Edvīna Šnores priešlikumu un neveidot absurdas normas mūsu likumdošanā. Paldies!
Debatas slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
Trešais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 33. deputāta Edviņš Noras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 14, pret 48, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
34. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir pēc būtības redakcionāls un komisijā tas ir atbalstīts.
Tātad debatēs deputāti nav pieteikušies, priekšlikums saima atbalsta.
35. ir mūsu kolēģa Edviņš Noras priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Edviņam Šnoram.
Jā, tātad, ko paredz mans priekšlikums? Tas paredz, ka daļa no šiem 40 miljoniem tiktu novirzīta Latvijas teritorijā esošo holokaustu memoriālo vietu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Latvijas teritorijā ir 256 šādas te holokausta piemiņas vietas. Pašreiz tās uztur Latvijas valsts vai pašvaldības. Un manuprāt, būtu tikai loģiski, ja tagad, kad Latvijas valsts grasās maksāt 40 miljonus šo te holokaustā nogalināto mantas kompensācijai, ka daļa no šīs naudas tiktu izlietot arī šo upuru piemiņas vietā. Un kad es iesniedzu šo priekšlikumu, tad man likās, ka, ka to jau droši vien gan atbalstīs. Bet nē, to arī komisijā noraidīja un iesniedzēji un ebreju kopiena neizrādīja īpašu vēlmi tērēt šo 40 miljonu holokausta piemiņas vietu uzturēšanai Latvijā. Un es šajā gadījumā gribētu tiešām vērst uzmanību kolēģu uz šo te pašu ideju. Ja tātad saprotiet, situācija ir tāda, ka iesniedzēji pa arhīviem gadiem ir meklējuši, tātad, kas piederēja šiem te cilvēkiem, kurus nošāva tātad Rumbulā vai citur, atraduši smalku sarakstu, sastādījuši, sarēķinājuši, cik tas viss kopā samaksā. Tagad piestādījuši ir rēķini Latvijas valstī vairāk miljonu, 40 miljonu apmērā un prasa, lai Latvijas valsts tagad kompensē šo nošauto ebreju īpašumus. Un kad iesniedz priekšlikumu, ka, kā saka, varbūt daļu no šīs naudas varētu arī ziedot to cilvēku piemiņai, kur mantu tagad dala, ja, ka varētu kapiem un memoriāliem. Nē, nevienu kapēku nedos. Ja. Tur vienalga, tur, kā saka, Latvijas valsts vai pašvaldības, kas tur ar cekot tiekiet paši galā, ja mēs neko nedosim. Ja. Manuprāt, šī ir vienkārši ārkārtīgi spilgta ilustrācija, ja, sautīgumam un amoralitātei, kas faktiski raksturo visu šo te pasākumu šodienas. Ja. Tā kā, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka izmanto holokaustu, izmanto nošauto cilvēku piemiņu, lai tiktu pie viņu mantas, bet viņu kapu un memorālu uzturēšanai nedos pilnīgi neko. Nu, tas ir vienkārši nožēlojami. Nu. Es aicinu atbalstīt savu priekšlikumu.
Vārds ar tātam Jānim Dombrovam.
Kolēģi, ja mēs atceramies budžeta pieņemšanas procesu kaut pavisam nesen, tad bija CS politiski represētie, kuri pie mums nāca burtiski ar pastieptu roku lūdzot piešķirtiem finansēm, lai tie varētu pabeigt politiski represēto piemiņas vietas izveidi jāmatas stacijā. Šeit tātad Edviņš Noras priekšlikums varētu būt pat krietni plašāks, es teiktu, ka tātad Latvijas teritorijā esošo holokaustu memoriālu un tātad komunistiskā genocīda memoriālu vietu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Jo atgādināšu likuma projektu sākumā, tātad te tiek prasīts atlīdzināt atņemtos nekustamos īpašumus, kurus atņēma PSRS okupācijas vara, nevis naciskā Vācija. Un, piemēram, nu, jautājums par Toriņkalnā esošo piemiņas vietu, vai tā ir tikai kaut kāda unikāla etnisko latviešu piemiņas vieta, vai tomēr visiem represijā cietušajiem, to starp Latvijas pilsoņiem, kuri bija ebreji pēc tautības. Es pievienojos Edvīna Šnoras teiktiem, ka tas ir tiešām absurds, ka budžeta komisija pagaidām nav atbalstījusi šo priekšlikumu, kas paredz naudas līdzekļus novirzīt piemiņas vietu sakārtošanai personām, kuras ir cietuši holokaustā. Jā, tur nav runa par plašāku formulējumu, kā es izteicos. Tur runa tikai par Latvijas teritorijā esošo holokaustu memoriālu vietu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Nu, es saprotu, ja šis finansējums ietu visticamāk ar kādu valsts institūciju, tad šādam mērķim noteikti atrastos arī vieta. Bet ņemot vērā, ka tas iet caur šauras grupiņas nodibinājumu, kur mašķiet Pimeno kungs debatēs izteicās, ka tur nevar būt patiesā labuma guvēja, bet tur ir patiesā labuma guvēja. Nu, atveriet uzņēma reģistra datus vai Ursava datus, jūs redzēsiet, ka tur ir norādīti trīs patiesā labuma guvēja, par ko jau mēs iepriekš runājam. Un acīm redzot, šiem kungiem absolūti nerūp rūpēties par holokaustu piemiņas vietām, par šo cilvēku piemiņas saglabāšanu, uz kā rēķinu viņi cenšās šobrīd no Latvijas valsts iegūt 40 miljonus, kurus viņi varēs apsaimniekot. Un tas ir, es teiktu, skumīgi un noziedzīgi, ja šī norma tā arī paliks nemainīta. Protams, var politiskās vienošanās bīdīt uz priekšu, visu ignorēt, bet es domāju, te ir tāds cilvēcīgais faktors, kuru, es domāju, sabiedrība ļoti ilgi atcerēsies, ka aizsegā attiecībā uz represijās cietušajiem, faktiski tā nauda tiek savākta no beigu darboņu puses, kuriem nerūp mirušo piemiņu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos tikai citēt Domro kungu, debatējot pie 35. priekšlikuma, ka tas komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu, zvana. Balsosim par 35. deputāta Edvīna Šnoras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 12, pret 49, priekšlikums nav atbalstīts.
36. arī kolēģa Edvīna Šnoras priekšlikums, tas ir saistīts ar saņēmēju loku paplašanāšanu un arī komisijā netika atbalstīts.
Tātad ir pieprasīts balsojums par šo 36. deputāta Edvīna Šnoras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 36. deputāta Edvīna Šnoras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 12, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
37. arī ir kolēģa Edvīna Šņors priekšlikums un arī ir saistīts ar saņēmēju loku paplašināšanu un tas arī komisijā netika atbalstīts.
Tātad deputāti ir pieprasījuši balsojumu par 37. priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 37. deputāta Edvīna Šņors iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 11, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
38. arī ir mūsu kolēģi Edvīna Šņors priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Jā, šis priekšlikums ir par to, ka līdzekļi netiek izmantoti nacistiskās Vācijas un PSRS represīvo iestāžu bijušo darbinieku un aģentu veselības aprūpei. Nu, tas ir tāpēc, lai nerastos tādu situāciju, ka naudas kompensācija par totalitāro režīmu upuru mantu saņemtu tie, kuri, piemēram, piedalījās pie šīs mantas atņemšanas, ja? Vai sadarbojās ar iestādēm, kuras īstenoja šo totalitāro režīmu teroru. Kāpēc es iesniedzu šo priekšlikumu? Nu, tāpēc, ka, kā mēs zinām, viena no aktīvākajām šīs lietas bīdītājām ir tātad ebreju kopienas izpildu direktors, cik es saprotu, laikam jau bijusi, Gita Umanovska, kuras vārds ir arī tātad šo te čekas aģentu sarakstā. Un čeka, kā mēs zinām, un PSRS režīms 40. Gadā jau tieši šīs mājas, pa kurām mēs te tagad runājam, atņēmēm. Un tagad cilvēks, kas sadarbojās ar čeku, piemēram, piesakās, lai valsts finansē viņam veselības aprūpi. Un pēc tam dara to no kā saka, upuru naudas. Ja? Nu, manuprāt, ir milzīgas ētiskas problēmas, par kurām jau ir arī nevienreiz vien runāts, un es to uzsvēru arī komisijas sēdē, bet nu, tā tad Krupņikova kungam iesniedzēja pārstāvim. Tā tad, nu, viņš tur nekādas lielas problēmas neradīja, nesaskatīja, ka visi esot normāli un visi jau tur ir čeku laikam sadarbojušies un kā saka, nekādas problēmas viņam nav. Jā. Nu, es domāju, ka šāda lieta arī, protams, būtu pilnīgi nepieņemama un netaisnīga un amorāla un es aicinu atbalstīt savu priekšlikumu. Paldies!
Debates slēgtas. Pondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 38. Deputāts Šnors priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Deputāta Edvīna Šnors iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 14. Pret 53. Atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Savukārt ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, tas skar jau 7. Pantu, un komisijā tas arī netika atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par priekšlikumu, nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 11. Pret 56. Atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
40. Mūsu kolēģi Viktora Valaiņa priekšlikums arī skar 7. Pāntu, un tas ir pārskats par piešķirto līdzekļu izmantošanu. Viņš atkal piemin, teiksim, plānošanas reģionus. Nu, plānošanas reģionus jau mēs noraidījām iepriekš. Arī 40. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 7. Pret 54. Atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
41. Kolēģi ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kas skar 8. Pantu. Tātad par valsts uzraudzību, par piešķirto līdzekļu izmantošanu, un arī šis priekšlikums 41. Netika komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Kolēģi, komisijā, izskatot šo 8. pantu, varēja secināt, ka valsts uzraudzība, vismaz sākotnēji piedāvātā valsts uzraudzība, faktiski nebūs nekāda attiecībā par šo piešķirto līdzekļu izmantošanu. Tur darbību īstenošie trīs valdes locekļi, kas ir šajā restitūcijas fondā, kopā ar startautisko organizāciju piesaistītiem pārstāvjiem, kas pat nebūs Latvijas ebreju kopienu pārstāvi, un tad nu, tikai tādā savā ziņā novērotāja statusā tiks pieaicināts viens finanšu ministrijas pārstāvs, kuram nebūs īsti nekāda lemšana par līdzekļu izmantošanu, izlietošanu. Nacionāla apvienība savā priešlikumā savukārt piedāvā tātad izveidot īpašu padomi komisiju, kur tad tiktu iekļauti Latvijas politiski represēto apvienības pārstāvs, Latvijas ebreju draudžu un kopienas padomas pārstāvs, Latvijas čigā nacionālās kultūras biedrības pārstāvs, Rīgas latviešu biedrības pārstāvs, biedrības Šamir, kuriem ir as konflikts ar šīm tā saucamajām organizācijām, kas it kā pārstāv visu Latvijas ebrejus. Latvijas okupācijas muzeja pārstāvs, tieslietu ministrijas, kultūras ministrijas, kā arī finanšu ministrijas nozīmēts pārstāvs. Ar šādu plašu pārstāvniecību būtu iespēja gan nodrošināt caurspīdīgumu attiecībā uz pieņemtajiem lēmumiem par fonda līdzekļu tālāko izmantošanu, gan arī noņemt jebkuras bažas, kas ir izskanējušas par to, ka varētu veidoties kaut kādas konflikta situācijas pat Latvijas ebreju kopienas biedrību starpā. Tāpat arī tiktu iekļaut, un te es īpaši vēlos akcentēt, Latvijas politiska represēto apvienība, kura komisijā atbalstīja šādu konceptuālu piedāvājumu, ka arī viņi uzskata, ka tā ir, nu, tā teikt, Latvijā, es teiktu, vadošā organizācija, kura pārstāv visus Latvijas politiski represētos, neatkarīgi no tautības, bet tostarp arī Latvijā dzīvojošos ebrejus, kuri ir cietuši vai no nacistiskās Vācijas vai komunistiskā režīma īstenotajos noziegumos. Es tiešām aicinu kolēģus, nu es zinu, ka, piemēram, jaunā vienotībā ir tagad mums atgriezies deputāts Kārlis Šadurskis, kurš regulāri apmeklēja Latvijas politiski represēto apvienības pasākumus, salidojumus un tamlīdzīgi. Ir vairāki kolēģi no jaunās konservatīvās partijas, kuri arī bieži vien rēķinās ar politiski represēto atbalstu. Šī būtu tā īstā vieta, kur mēs pateiktu, ka Latvijas politiski represēto apvienība arī būtu viena no šīm organizācijām, kurai būtu jāpiedalās un jālemj par šo līdzekļu izlietošanu. Es neredzu argumentus, kāpēc mums būtu jāuztic 40 miljonu eiro nodibinājumam, kuri kopā ar kaut kādiem no ārvalstīm pieaicinātām personām lems par šo 40 miljonu izlietošanu. Es tur tik tiešām neredzu pamatojumu, tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kur ir tātad piedāvāts šo uzskaitījumu paplašināt ar biedrību Šamir, ar Latvijas politiski represēto apvienību, ar Latvijas okupācijas muzeju pārstāvi. To sarakstu var precizēt vēl trešajā lasījumā, bet nu, tā ir tāda konceptuāla izšķiršanās, kur es tiešām aicinātu šobrīd balsot par.
Debates slēdza Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos tikai teikt, ka Latvijas politi represēto apvienību, ja nemaldos, tad komisijas sēdē īpaši neizteica vēlmiem, precīzāk sakot, nevēlējās būt šāda veida uzraudzības padomē. Bet 41. priekšlikums kopumā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 41. Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzmējumu brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 15, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir 42. Deputāta Valaiņa priekšlikums, kurš arī skar 8. pantu un arī par valsts uzraudzību par piešķirto līdzekļu izlietojumu, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam.
43. ir mūsu kolēģi Edviņš Ņolis priekšlikums, kurš arī tad skar 8. pantu un komisijā netika atbalstīts.
Tātad deputāti neiebilst.
44. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. ir mūsu kolēģi Edviņš Noras priekšlikums, kurš arī skar 8. pantu, 4. apakšpunktu un tas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godējumi deputāti, nu tā kā jau tika noraidīta vesela rinda priekšlikuma saistībā ar to, kā tad vajadzētu lemt par finansu līdzekļu sadalījumu, es saprotu, ka pat šis necilais priekšlikums nepieļauj, ka kāds varētu stāvēt klāt jā, pie šī procesa. Tātad ne Latvijas politiski represētie, kurā ir ietverts šai organizācijai visi represētie, ne tikai atsevišķi izredzētie, ne Latvijas okupācijas muzeja pārstāvja, kas arī pārstāv, kā es saprotu, Latvijas pilsoņus, nevis vienu atsevišķu grupu. Viņi nav vēlami. Un kāpēc viņi nav vēlami? Tāpēc, ka dažādu muzeju vai organizāciju uzskaitījums jau nenosaka naudas sadalījuma proporcijas. Likums jau nebija iecerēts, lai, teiksim, sadalītu vienā, piemēram, naudu starp biedrību Šamieru un Ebreju kopienu. Jā. Līgums jau bija, viņš vispār nepieminēja tā biedrību Šamieru starp citu, bet nu, viņš bija iecerēts un tagad, protams, uz otro lasījumu tikpat labi tas naudas sadalījums varbūt piemēram tās 95% viena organizācija, kas saucās Latvijas Ebreju kopienu, nu, 5% piemēram biedrībai Šamieru ar viņas muzejiem. Jā. Un tāpēc nav vēlami nekādi citi, teiksim, no malas esoši cilvēki, jā, kas kaut kādā veidā varētu šos līdzekļus dalīt. Kopumā mani mulsina viena lieta. Skaidri zinot, ka šis likums ir pretrunā ar satversmi, jo viņš sadalā turpmāk iedzīvotājs Latvijas tautā, un vienā atsevišķā kopienā, ko satversmi neparedz, skaidri zinot, ka šeit faktiski nekāda teikšana nebūs ebreju biedrībai Šamir, skaidri zinot, ka šis likums nav ētisks, jo viņš paredz Latvijas pilsoņiem, kuru piederīgie nogalināt okupācijas laikā, ar saviem nodokļiem finansē tikai vienas etniskās grupas pārstāvis. Un tikai tāpēc, ka viņiem varbūt ir cita tautība, viņiem nekas nav paredzēts, jā. Tas ir absolūti neētiski un nemorāli. Un 350 tūkstoši Latvijas zudušo pilsoņi nav, protams, nekas salīdzinot ar vienas etniskās grupas izredzētību. Tiek ignorēts arī Latvijas Republikā likumā ietvertās normas par labas reputācijas nepieciešamību, kas ir iestrādāts dažādos likumos, piemēram, mēs zinām, ka tur, kur ir nodokļu vai valsts, nodokļu maksātāju naudu, valsts nauda, ja, bankās, komerces sabiedrībās, apdrošināšanas sabiedrībās, dažādos fondos, visur parādās prasība, ka valdes locekļiem ir jābūt ar labu reputāciju. Pārsteidz, valsts ieņem dienestā strādājošās deputātes Ševcovs teiktais, ka ar finansēm var brīvi rīkoties cilvēki, kas nav tiesāti. Nu, mēs taču esam nomainījuši gan Latvijas bankas prezidentu, gan veselu rindu piespieduši citu banku vadības pārstāvis aiziet vai atkāpties no amata, tāpēc, ka viņi bijuši kaut kādā mērā saistīti ar zināmām naudas mahinācijām, finansu izmeklēšanas dienas, teiksim, finansu policija, valsts ieņēmumu dienests ir iesaldējis simtiem, ja ne tūkstošiem kontu dažā, tikai par aizdomām, ja, par naudas atmazgāšanu, par kaut kādām koruptām darbībām. Un man ārkārtīgi pārsteidz, ka cilvēks, kas ir strādājis vidā, šeit mierīgi paziņo, ka kamēr nav tiesa, jūs varat strādāt. Tātad, ja ASV ir uzlikušas sankcijas cilvēkam, kura pārvaldītie naudas līdzekļi jau ir arestēti, ja, un pie kam vairāk miljoni, ka mēs turpinam pārskaitīt naudu uz fondu, kura vadība atrodas šā cilvēks, kura daļa jau pārvaldīto līdzekļu ir arestēti. Ja. Kaut kas te nav tīrs, es nezinu, kas dzen, teiksim, balsot cilvēks par šādu te nelikumīgu un nemorālu likumu, nu kaut kas tur slēpjas, mums nav informācijas, saprot, ka saskaņa, teiksim, sevišķi neuztraucas par padomu laika, teiksim, pieņemtām normām un likumiem, bet Latvijas Zemnieku Savienības un Jaunās konservatīvas partijas deputāti, kas taču it kā nepapriešē padomu propagandai, nevēro likumus, kāpēc viņi atbalsta šo lietu. Bet, nu labi, es domāju, ka vēlētāji novērtēs šo balsojumu, bet kopumā es aicinu balsot pret šo nelikumīgo un nemorālo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputāte Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es ļoti labi un saprotu to motivāciju, kāpēc un kamdēļ Čirštena kungs ir tik aktīvs iebildēt vai iebilst pret kopumā šo likumprojektu un kāpēc mēģina novērst uzmanību uz citām pozīcijām un uz citiem priekšlikumiem. Bet ja mēs runājam attiecīgi par noziedzīgi ieguvumu līdzekļu legalizāciju un vispār kopumā kā tādu finanšu kapitālu remontu, tad kļūdas šajā remonta laikā, jūs pats arī vairākās budžeta komisijas sēdes esat norādījis par kļūdām, nepilnībām un par investoru arī novērsīšanos no Latvijas, no ienākšanas Latvijā vai aiziešanas no Latvijas, kuri varēja turpināt strādāt un kuri piederēja skandināvu kapitālam. Un nevajag arī pateikt par sankcijām, kas tiek vērstas pret konkrētiem cilvēkiem vai konkrētiem tik vienkārši traktēt, tik vienkārši tulkot un arī manipulēt. Ja es nekļūdos arī rēķiek, publicisti atzīmēja Kirsteina kunga izcilas spējas manipulēt ar faktoloģiju, manipulēt ar faktiem un interpretācijām. Tā kā, nu, no manas puses, protams, ļoti jūs cienu par tādu mākslu izkoptu daudzos gados esot deputātam un politiķiem. Man vēl ļoti daudz no jums būtu ko mācīties, un es tāpat laikam nesasniegtu jūsu pieredzi. Par attiecīgi VDK spējām informācijas izplatīšanu man nav pieredze, un saskarsme bija. Es nebiju, teiksim, tajā laika periodā tik zinoša vai interesanta šim dienestam. Nu, jūs noteikti, Kirsteina kungs, to labāk zināt, kā darbojas VDK un kādas metodes un informācijas izplatīšanu piemēro. Bet kopumā atgriežoties pie likumprojektu, lūdzu kolēģus neuzķerties uz provokācijām un ar skaidro galvu un skaidru prātu vērtēt gan priekšlikumus, gan arī mērķi. Paldies!
Vārds deputātam Alektānam Kirsteinam otro reizi.
Jā, cienījumā sēdes vadītāja, godējumie deputāti, es te pilnīgi piekrītu iepriekšiem runātājiem, es tiešām neatbalstu lielu daļu tā saucamajā kapitālā remonta pieņemtos pārspīlētos normatīvus, kur rezultātā, piemēram, ļoti daudzi budīgi uzņēmēji pārcēluši savus kontus, teiksim, uz Lietuvu. Jā. Bet tam nav nekāda sakara ar šo likuma projektu. Jau. Jo, kā es teicu, mani pārsteidza vidā strādājošas darbinieces, kura pati ir piedalījusies un zina, kādā veidā tiek negodīgi līdzekļi arestēti gan no vidu puses, gan no dažādām izmeklēšanas, finanšu izmeklēšanas iestādēm. Jā. Paziņojums, ko šī darbinies teica, ka bez tiesas it kā nedrīkst, bez tiesas lēmumu nedrīkst nekādā veidā kaut ko tur aizturēt vai lemt vai darīt. Jā. Tas ir pilnīgā pretrunā, un es vēlreiz uzsveru ar to likumdošanu, ko mēs esam pieņemuši. Un tad metam ārā no visām apdrošinājuma sagadībām un bankām labu reputāciju, un atsaukties tev uz vienu vai otru Saeimas deputātu ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo neviens taču no mums nepieprasa 40 miljonus ieskaitīt savā kontā vai kaut kādā veidā rīkoties ar nodokļu maksātāju līdzekļiem. Jā, te ir precīzi teicis, ka ASV sankcionētai personai tiks uzticēti līdzekļu pārvaldīšana, neskatoties uz to, ka viņa pārvaldībā daļa esošo līdzekļu ir arestēta. Nu, tas taču nav normāli. Un kāpēc tas notiek, es nezinu. Jā, kāda materiāla ienesētība te ir, teiksim, saskaņas deputātiem, kāda materiāla ienesētība te ir citiem, jā, nu, mēs varam tikai minēt. Tas ir aizdomas, jā, bet, nu, saprotiet, ja nāk šeit bijušais vidu darbinieks un pēkšņi sāk stāstīt muļķības, jā, ka tikai ir tiesas lēmumu to var darīt, jā, lai gan pats ir noteikti piedalījies arī šādu līdzekļu, teiksim, aizpriešanu, citiem tas ir jocīgi. Aicinu likumu projektu neatbalstīt, bet šo priešlikumu atbalstīt, paldies.
Debates slēdza, Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 45. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. deputāta Edvīns Šņors iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 15, pret 55 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
46. un 47. Priekšlikums savukārt kolēģi Butāna priekšlikumu un skar 8. pantu, tātad 46. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Butānam.
Labdien, kolēģi! Paldies pārējiem kolēģiem par plašajām debatēm, par dažādiem priekšlikumiem un reflektējot vēl uz Kirsteina kungu, gribu teikt, ka personīgi man no šī likuma projekta nekāda labuma nebūs, bet tomēr ceru, ka Latvijas valstī, kā startautiski atzītai valstī, rietumu pasaulē, tomēr labums būs kāds. Tomēr neesot vien viegprātīgs, arī esmu sagatavojis un iesniedzis šos priekšlikumus, jo, manuprāt, likuma projekts nebija pilnīgi noslīpēts un izstrādāts līdz tādam līmenim, ka nebūtu nekādu neskaidrību. Līdz ar to arī es uzskatu, ka iespējams deputāti mēs neesam tie, kas varētu vislabāk noslīpēt šo likuma projektu, kā tad šai naudas līdzekļu sadalē vajadzētu būt. Tāpēc iesniedzis priekšlikumus par to, ka šo naudas līdzekļu sadalu un metodiku un vispār, lai tas process būtu iespējami caurspīdīgs un pārskatāms un sabiedrībai nerastos šaubas par to, ka finanšu līdzekļi varētu aiziet virzienā, nezināmā mums virzienā, iesniedzu tātad priekšlikumu par gan par to, ka ministra kabinets izstrādā kārtību, kādā šie finanšu līdzekļi tiek izlietoti, gan metodiku izstrādā, lai arī pašiem finanšu līdzekļu saņēmējiem būtu skaidrs, kā tad šo procesu organizēt, jo šāda veida procesi parasti nav vienkārši, un tiem jānotiek, ir šim procesam jānotiek tiesiski, atbilstoši spēkā esošiem tiesību normām Latvijā, un manuprāt, šī finanšu ministrija ir tā, kurai ir jau plaša pieredze dažādu finanšu līdzekļu administrācijā, uzraudzībā, sadalē, un līdz ar to finanšu ministrija, nu, ja šie priekšlikumi varbūt viņu prāt nebūs atbilstoši, viņi sagatavos atbilstoši uz trešo lasījumu, un darīs visu, lai šis process būtu caurspīdīgs un visiem saprotams un pārliecinās arī tos deputātus, kur vēl šaubījās varbūt par to, ka šie līdzekļi varētu aiziet ne tur, kur viņiem nevajadzētu, bet tiks izlietot tiem mērķiem, kas likumā ir noteikti. Paldies, aicinu atbalstīt manus priekšlikumus un likumprojektu kopumā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējam priekšsēdētāji, nu smieklīgi, godājami deputāti, te Butankungs. Kāds labums Latvijai no tā, ka viņa nepārtraukti no 93. gada katru otro gadu radījusi kaut kādus īpašumus dažādām ebreju biedrībām. Nu, kāds viņa no tā labums, kā jūs teicāt, jā, starptautisks. Kāds labums no tā, ka Latvija katru gadu miljoniem eiro pirms tam Latvijas piešķir gan izglītības vajadzībām, dažādu etnisko grupu, nerunāsim tikai par ebrejiem, muzejiem, jā, tā skaita arī, kā es teicu, gan muzejiem ebreja Latvijā, gan holokausta, Rīgas geto un holokausta muzejiem, gan Lipsas muzejiem, un to vienmēr arī darīs. Nu, kāds mums no tā startautīs ir labums, kurš mums par to ir paslavējis? Kāds labums Latvijai vai sliktums, piemēram, un kāpēc Latvijai būtu kaut kādā veidā jāgūst labums, mēģinot pieņemt labas gribas aktus par Oslandē un LPSR pastrādātiem noziegumiem, kur Latvijas valsts nekāda dalība nav ņēmusi. Kāds sliktums ir Polija, kas pieņēma nesen lēmumu, ka viņa pārtrauc jebkādas diskusijas par šiem tematiem, pie kam tur nebija nekādas diskusijas vispār par kaut kādu no svešām valstīm iebraukušo pilsoņu pretenzijām uz svešiem īpašumiem, tur bija tikai likums par to, ka tiek pārtraukta īpašuma atdošana īpašniekiem vai viņu likumīgiem pēstečiem sakarā ar noilgumu, ka laiks ir pagājis un ka tie mantenieki, kas nav pieteikušies, viņi neko arī vairāk nesaņems. Jā. Nu, viņus nosodīja daži, jā, nosodīja tai skaitā arī ASV valsts departamenta, teiksim, pārstāvi nosodīja, vai Polija spēlē mazāku lomu, teiksim, NATO vai Centrāla Eiropā kaut kādā veidā. Atšķirība ir tāda, ka Polijā pie valsts, gan valdībā, gan arī, teiksim, Saeimā ir cilvēki, kas labi apzinās, cilvēki ar nacionālo lepnumu, cilvēki, kas neļūkājas dažādu starptautisko emisāru priekšā, nododot savus nacionālus intereses, un Latvijas saimācīm redzot tā nav. Kā jau es teicu, lai vēlētāji novērtē. Paldies.
Debates vārdzu, vārds Vonderkungam komisijas vārdā.
Komisijā 48. priekšlikums tika atbalstīts.
Tātad, Kirštēnkungs, vai jūs pieprasījāt balsojumu par šo priekšlikumu? Kirštēnkungs?
Es neesmu pieprasījis neko.
Tātad Saeima piekrīt. Atbalsta.
Drošais ir 47. Arī mūsu kolēģi Butāna priekšlikums par 8. pantu un to komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 47 priekšlikumus, un budžeta komisijā likumprojekts otrajā lasījumā tika atbalstīts, tikai vēlos vēl pieminēt, ka papildus ārlietu ministrija ir atsūtījusi savus apsvērumus, kuri ir pieejami likumdošanas datubāzē, tāpēc kolēģi aicinu jūs iepazīties ar šiem apsvērumiem. Bet tagad aicinu balsot par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likumu otrajā lasījumā un to atbalstīt.
Lūdzu, Svana. Balsosim par likuma projektu labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 62 pret 18 atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Lēmu, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis, jeb līdz šī gada 4. februārim.
Paldies. Tāpat arī prezidijs ir saņēmis deputāta Jura Pūces iesniegumu dot viņam vārdu par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likuma projektam. Tātad Pūces kungs, jums vārds.
Jā, ņemot vērā, labdien, cienījumā sēdz vadītāji, cienījumie kolēģi, ņemot vērā tā, ka, to, ka uz otro lasījumu šim likumprojektam bija noteikts neparasti gars priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 mēneši, ļoti intensīvas diskusijas ir notikušas atbildīgajā komisijā, tam tērējot 5 sēdes, un mēs arī šodien esam uzklausījuši plašās debatēs šim likumprojektu otram lasījumam. Šķiet, ka piedāvājums noteikti veselu mēnesi priekšlikumiem trešam lasījumam ir par garu, un mans priešlikums ir noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņa 10 dienas, jeb šī gada, 22. gada, 16. janvārs.
Pūces kungs, atvainojos, sakiet vēlreiz termiņu.
Tātad šī gada, 16. janvārs.
Paldies, un arī Dombrau kungs ir pieteicies, vai jūs vēlaties par priešlikuma iesniegšanas termiņu?
Tā, kolēģi, jā, es vēlos par priekšlikuma iesniegšanas termiņu, ņemot vērā šo sarežģīto situāciju ar iespējamību veidot vēl papildus paralēlos likuma projektus, tāpat arī, ka mums ir jāsagaida informācija no drošības iestādēm, kam tad ir šie 40 miljoni tiek uzticēti, tāpat arī, ka ir jāsagatavo ministra kabineta noteikumu atbilstoši Butānu kunga iesniegtiem priekšlikumam atbalstītiem otrajā lasījumā. Tas piedāvāt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 5. oktobrs.
Paldies, tātad esam saņēmuši 3 priekšlikumus priekšlikuma iesniegšanas termiņam likuma projektam 3. lasījumam. Komisija lūdz noteikt šā gada 4. februāri, Pūces kungs ierosināja šā gada 16. janvāri un Dombravs kungs ierosināja šā gada 5. oktobri. Tātad saskaņā ar saimas kārtības rūli mums vispirms ir jābalso par tālāko priekšlikumu proti, tātad par 5. oktobri. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Likumprojektam trešo lasījumu noteikt 2022. gada 5. oktobri. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 16, pret 59 atturs nav. Šis priešlikums tātad nav ticis atbalstīts. Nākamais balsojamais priešlikuma iesniegšanas termiņš ir komisijas noteiktais 4. februāris. Lūdzu zvanu. Balsosim par priešlikuma iesniegšanas termiņu šim likumprojektam 3. lasījumam. Noteikt šā gada 4. februāra. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 22, pret 50 atturas 2, tātad arī šis priekšlikums nav atbalstīts, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam 3. lasījumam ir šā gada 16. janvāris. Paldies! Tātad, cienījumās deputātes, godātie deputāti, esam izskatījuši visu Saeimas 2022. gada 6. janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Vēl tikai deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Sēdi slēdzu. Jauku pēcpusdienu.